Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi nás dovedl až do této chvíle. Děkujeme ti za to, že jsi s námi ve všem, co prožíváme. A že jsi pro nás stálou oporou a k nám vždycky slitovný a milosrdný, tolik soucitný a chápající. A zveš nás, abychom i my takovým způsobem zacházeli mezi sebou navzájem. Tak tě o to prosím a veď nás i v tomto našem posledním zamyšlení k pochopení toho, co po nás chceš a čím nás obdarováváš. Amen. Tak letošní duchovní obnovu jsme začínali úryvkem evangelia o prvním zázračném rybolovu. Tak zkusíme skončit tím druhým. Ten první nám zaznamenal evangelista Lukáš v 5. kapitole a teď bychom se podívali do Janova evangelia 21. kapitola. Po svém zmrtvých stání Ježíš přikázal svým učedníkům, aby se vrátili do Galileje. Proč? No to my nevíme, ale můžeme se domnívat, že kvůli tomu, že to prostě bylo to místo, kde se setkali poprvé. A tam prožili velmi důležité okamžiky svého povolání. A svým způsobem asi ten návrat do Galileje byl pro ně něco jako návrat k první lásce. K začátku jejich vztahu, jejich přátelství. Je důležité, aby se člověk vracel k první lásce. Protože když ztratíme svou první lásku k Pánu, tak ztratíme svou identitu. Ztratíme smysl svého povolání. Ztratíme touhu po jeho blízkosti a taky ztratíme ale tu autoritu, kterou nám on dal. Propadneme se do všednosti a takové té prostřednosti a to je smrtící rána našemu vztahu s Bohem. Proto znovu a znovu obnovujeme ten vztah s Ježíšem. Abychom nikdy neuvázli na nějaké takové bahnité mělčině našeho života s ním. Jan začíná své svědectví oznámením, že se Ježíš znovu zjevil svým učedníkům a to u Tiberiackého moře. Bylo jich tam pohromadě 7. Evangelista Jan jich vypočítává 5, a o 2 se nezmiňuje. To je zvláštní, ne? Já si myslím, že vím proč. Protože kdyby vyjmenoval všech 7, tak my se budeme zabývat tím, kteří tam nebyli. A takhle aspoň nás to nepokouší. Víte, kolik lidí věnují času drbům? Kdo kde byl, kdo kde nebyl, co říkal? Někteří to mají ještě tak, jak byla oblečená. Jo? To nás může zas tak tolik nezajímat. A ten evangelista nás uchránil těchhle z těch dohadů, proč tam jeden byl a druhej nebyl. Ale to číslo 7 je číslo plnosti. Petr těm 6 ostatním řekl, jdu lovit ryby. Proč? Možná měli hlad? Možná se chtěl vrátit k svému povolání. Nejspíš byl úplně bezradný. A rybařit uměl. Tak proč to neskusit? Možná se chtěl zkrátit svoje čekání na Pána, nevíme. Ale ono je velice těžké se vracet k tomu, co jsme jednou pro Pána opustili. Není to hlavně dobře. A při prvním rybolovu slyšel, od nynějška budeš lovit lidi. A před několika dny ve večeřadle slyšel, jak Ježíš jim všem říká, já vás posílám, jako otec poslal mě, ale ne rybařit. Petr jedná, jakoby nevěděl, co má dělat. A to je příznak toho, že v srdci nemá pokoj. A tím ani světlo pro další krok. Protože když nemáme v srdci pokoj, jednáme zmateně. A může to navenek vypadat velmi rozumně. Pokoj je jako stráž chránící naši mysl i naše srdce. Pokoj to je přítomnost Ducha Svatého v našem srdci. A my bez toho pokoje nejsme schopni poznat, co po nás Pán chce. Přitom Pán Ježíš, když se zjevil těm učedníkům ve večeřadle, tak při první návštěvě jim dvakrát říká pokoj vám. A to tam ještě nebyl ten Tomáš, že jo? A pak za týden znovu přijde a zase říká pokoj vám. Ale když Pán Ježíš něco říká, tak to hned dělá. Čili on ten pokoj vložil okamžitě do jejich srdcí. Lépe řečeno do srdcí těch, kteří to byli schopni přijmout. A Pán se může rozkrájet se svými dary. Ale když je člověk zavřený, tak to po něm stýká. A Petr, my víme, čeho byl plný. Byl plný vnitřní bolesti, zraněnosti, nejistoty. A tak to prostě k němu nemohlo dojít. Proto nejspíš jednal tak, jak jednal. Petr řekl, jdu lovit ryby. A co řekli ostatní? I my půjdeme s tebou. Jak to, že ani jeden z nich neřekl, ty Petře, neříkal ten Pán Ježíš, že máme už dělat něco jiného? Ne. Já si myslím, že jeho bylo líto. Že viděl, jak je zlomený. A prostě to už není ten Petr, co to bejval. Ten chlap, který vždycky stál v čele, který byl z nás nejodvážnější. Ale jenom prostě jdu lovit ryby. My jdeme s tebou. A ta jejich reakce pravděpodobně byla velmi spontánní, ale rozumíte, oni už zažili 3 roky společenství s Ježíšem. Poslušnosti jeho slovu pod vedením ducha a znovu se vracejí k tomu společenství té lidské party. Nějak je to hezký a nějak je to málo. Protože když už jsme jednou zažili společenství, jak má být v moci ducha s Ježíšem uprostřed, tak každé ostatní už bude neplodné. A my se nesmíme vracet k tomu, z čeho jsme vyšli. Samozřejmě, že ta iniciativa Petra i ostatních je bez výsledků. Jan jenom říká, tu noc nic nechytili. Už to jednou zažili. Možná, že to jim mohlo stačit. Ale já je nějak vnitřně omlouvám. I toho dobitýho Petra, teď já jsem v životě zažil ne desítky, stovky a stovky dobitých lidí. A já vím, že když ten člověk má takovou hlubokou bolest v srdci, může se kolem dít, skoro co chcete, potřebuje pomoc. A ti učedníci mu ještě nebyli schopni pomoct, ty kamarádi. U nás bychom řekli, byli by s ním schopni vypít skleničku vína nebo pivo, ale nebyli schopni mu pomoct. A ono to tak je, že když si pomáhají 2 nemocní, většinou to tu nemoc nevyléčí. Když si 2 emauští cestou do Emaut stěžovali na to, co je zklamalo, tak se propadali a propadali do ještě hlubší deprese. Musel přijít Pán Ježíš, který je z toho vytah. Něco jiného je, když člověk slyší to, co Pán říká, něco jiného, když to zažije. Pán Ježíš jim říkal, beze mě nemůžete nic. Ale když zažijete, že nemůžete nic, tak vám dojde, že je to pravda. A proto to musíme taky někdy zažít. Proto musíme někdy zažít ty chvíle, kdy se nám něco nepodaří. A my se Pána poctivě ptáme, proč? Co jsem udělal špatně? A někdy jsme třeba ani neudělali nic špatně. A jenom nám Pán řekne, no, víš, už tě bylo moc. Když je najednou to naše já, tak zase jako i v té duchovní službě nějak hodně viditelný, tak to prostě někdy nevyjde. No. A Pán nás vede k tomu, aby jsme opravdu byli ve všem závislí na něm. A na jeho lásce. Na Duchu svatém. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Nádherný symbol, noc končí a ráno začíná svítáním společně s Ježíšovou přítomností. Ale Ježíš zůstává nepoznaný. Víte, do jaké doby? Do chvíle, kdy neposlechnou jeho slovo. Ve chvíli, kdy ho poslechli, tak ho Jan poznal. Protože poslušnost nám otevírá oči, abychom viděli, uši, abychom dál slyšeli. Zapaluje naše srdce, abychom mohli jednat. Ježíš je oslovuje jako první a žádá je o jídlo. Stejně jako prosil ženu ze Samarska, aby mu dala napít. Protože počátkem té každé komunikace naši s Ježíšem je Ježíšova pokora. On se k nám přibližuje způsobem, jakým my jsme schopni se s ním setkat. On nás prosí o lásku, on se stává potřebným, aby nás nakonec mohl obdarovat. A oslovuje je takovým zvláštním zvoláním. Děti, nemáte něco k jídlu? Lidi, to byli dospělí chlapi, proč jim říká děti? Já si myslím, že to měli přeložit trošku jinak. U nás na vsi se chlapům říká kluci. A já když potkám nějaký ženy, třeba mého a staršího věku, tak rád jim říkám děvčata. A ještě se mi nestalo, že by mi nějaká z nich řekla ty drzoune. Většinou se na mě usmějou. Protože popravdě řečeno, nevím, jak to mají ty děvčata, jestli to děvče mají pořád v sobě celý život. Ale my chlapi, my toho kluka tam máme až do smrti. Jo. A proto někdy taky blbnem. Oni mu odpověděli, nemáme. Ježíš učedníkům slíbil, že budou konat skutky ještě větší, než konal on. Když budou věřit. Jenomže, když je naše činnost stále a trvale bez jakéhokoliv výsledku, tak něco je špatně. Buď nejsme sjednoceni s Ježíšem, nebo nemáme víru, nebo neposloucháme jeho slovo, nebo nám chybí pomazání Duchem svatým, a nebo nám chybí všechno. A vždycky tato neplodnost je důležitá proto, aby jsme si kladli otázku, kde je chyba. Vraceli se k Ježíši a ptali se, naslouchali. Protože když Ježíše poslechli a hodili síť na pravou stranu lodi, jak jim řekl, nemohli ani utáhnout pro množství ryb ty sítě, co těch ryb bylo. A v té chvíli to Janovi stačilo a řekl, Pán je to. Zajímavé, že v té chvíli evangelista Jan o sobě mluví jako o učedníkovi, kterého Ježíš miloval. Jako bych chtěl zdůraznit, že Ježíšova láska a naše odpověď na ni nám otevírá oči. Jak hezky napsal Augustín, jen srdce je schopné vidět slovo. Srdcem vidíme Pána. Jednou ho uvidíme tváří tvář, ale teď ho smíme vidět svým srdcem. Jakmile Petr uslyšel, že je to Pán, přepásal se, byl totiž svlečen a skočil do moře. Ostatní dojeli z lodí. Všimněte si, kolik v tom příběhu je paradoxů. Tak on tam je svlečen nejspíš jenom do nějaký té bederní roušky, aby prostě při tom rybaření to tam měli někde smotaný stranou, že jo. Jan řekne, je to Pán, on se obleče a skočí do vody. Kdyby to udělal váš kluk, tak já nevím, co byste mu řekli. A vidíme Petra, prostě toho impulzivního člověka, který je současně člověkem velkých tužeb, odvahy. No a v této chvíli jedná bláznivě. Myslím si, že vůbec nepřemýšlel, co dělá. Že instinktivně chtěl před toho pána přijít slušně oblečený, že tam nepůjde prostě ve spodkách. Jako, ale že ta touha být s ním byla zas tak velká, že neměl čas čekat, až tam doplujou. Nevím, jak vám je to sympatický. A je to vyjádření těch vnitřních rozporů, co někdy v sobě máme. Touhu být s pánem, strach se s ním setkat. Nevíme, co mu řekneme, přitom bychom tak rádi mu řekli všechno. Když vystoupili na zem, Ježíš jim řekl, přineste několik ryb, které jste právě ulovili. Hleďte, a je to zase Petr, který tu síť táhne ven. Je jich tam 7 a Petr běží k té síti a táhne ji na břeh. Možná, že právě víte, někdy nás ta práce zachrání. Jo, že člověk neví, co se sebou, tak jde radši něco dělat. A Ježíš říká, pojďte snídat. Jakoby pán chtěl symbolicky obnovit to společenství kolem stolu. Víte, když se rodina schází společně k jídlu, je to všechno ještě normální. A když rodina řeší jídlo tak, vem si něco v ledničce, není to úplně ono. A je důležité, že aspoň ve sváteční dny bychom měli dbát na to, nebo když prostě oslavujeme něco, abychom se sešli a byli spolu. A to jídlo, to je právě to společenství, kde se dělíme o chléb, symbolicky. Je zajímavé, že to pojďte snídat, my to tak překládáme, protože aby jsme tomu rozuměli, ale doslova tam je, ten Ježíš jim říká, aby vzali něco jako příkrm. Je úplně nesrozumitelný. Ale jeden vykladač říkal, no to je pochopitelný, protože pro Jana tím chlebem života byl ten Ježíš sám. Čili to, co my lidově říkáme, vem něco na chleba. Jo, rozumíte? Tu rybu k tomu, co připravil on. A on dává sám sebe. Tak se mi to líbilo. A to pozvání ke stolu, to je takový výraz přátelství. Chci se s tebou dělit o chléb, o radost, o život. Ale taky je to projev smíření. S nepřítelem nesedáme za stůl. A my to všechno prožíváme při každém slavení Eucharistie, kdy nás pán zve, abychom s ním stolovali. V té nejposvátnější hostině, kdy on sám se nám dává a čeká, že my na to odpovíme. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas moje beránky. Klíčový rozhovor mezi Ježíšem a Petrem, který asi občas prožíváme každý z nás. Ježíš oslovuje Petra jeho rodným jménem, jako na začátku. Možná ho právě k tomu taky vede, aby si rozpomněl. U toho samého Genezareckého jezera. Tady to bylo, Šimone, tady. Aby mu připomněl to rozhodnutí, které tenkrát udělal. Zvláštní, 3x se ho ptá po lásce. Tam je velice důležitý ten původní řecký text, protože pán Ježíš se ho ptá po lásce, která se vyjadřuje tím řeckým slovem agape, čili agapas mé, miluješ mě. A to je láska, která se dokonce ani v řecké světské literatuře neobjevuje to slovo, protože to je láska, která je z Boha. To je láska, která se obětuje. To je nezištná láska, totální láska, jakou miluje Bůh. Láska, kterou Ježíš projevil ve večeřadle učedníkům až do krajnosti. A Ježíš se ptá, miluješ mě touhle láskou? A co odpovídá Petr? Mám tě rád? Filose, mám tě rád. To je ze slova přátelství. Mám tě rád jako přítele, jako kamaráda. My to máme v češtině taky tak, že jo, miluješ mě, mám tě rád, jako cítíme ten rozdíl mezi tím. A dokonce se ho Ježíš ptá, miluješ mě víc, než ti zde? No tomu už vůbec ten Petr nemohl rozumět. Jenomže Ježíš neříká věci zbytečně. Ještě před několika dny se Ježíš ve večeřadle tušoval, že kdyby všichni tě opustili, já tě nikdy neopustím. Jinými slovy, kdyby tyhle chudáčci na to neměli, tak já. A ještě se pokusil v těch Getsemanský zahradě, ještě vytasil ten meč. Vůbec ničemu nerozuměl. Lidskými zbraněmi. A pak přišla ta zrada a Ježíš mu říkal, než kohout za kokrát, třikrát mě zapřeš. A já jsem za tebe, Šimone, prosil nebeského Otce, aby tvoje víra neochabovala a ty, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Myslíte si, že v té chvíli ten Petr to slovo vzal vážně? On si vůbec nemyslel, že není obrácený. On se povyšoval nad ostatní. A proto mu Ježíš říká, miluješ mě víc? Jako by chtěl uzdravit tu jeho domýšlivost. Jako by mu chtěl říct, Petříku, já jsem sice tě vybral jako prvního mezi apoštoly, ale bude dobře, když se zařadíš. Protože potřebuješ ty bratry stejně, jako oni potřebují tebe. Je to zajímavé, jak Pán Ježíš těmi otázkami snižuje tu laťku. Šimone, synu Janu, miluješ mě? Petr říká, mám tě rád. A pak nakonec, Šimone, synu Janu, máš mě rád? A myslím si, že v té chvíli to Petrovi dojde. Protože řekne, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Víte, co je v té větě důležité? Ty to víš. On už vůbec jakoby nevěřil sám sobě. A říká, podívej se do mýho srdce. Ty víš, že tě mám rád tak, jak jsem schopnej. A v té chvíli si myslí, že se Petr uzdravil. A že mu taky došlo, že ta trojí otázka souvisí s tím trojím zapřením. A v té chvíli mu Pán Ježíš říká, vlastně po každé té otázce, pas moje beránky, pas moje ovce. To je strašně důležité, protože Ježíš ho chtěl pověřit tou službou. Ale on věděl, že dokud neprožije skutečné obrácení, a dokud si neuvědomí, že všechno vyrůstá z lásky Boží, na které jsme závislí, že toho není schopen. Víte, když mu Ježíš umýval ve večeřadle nohy, Petr se vzpříčil a říká, ne, nikdy mě nebudeš mít nohy. A co mu říká Ježíš? Teď tomu nerozumíš. Pochopíš to později. Já si myslím, že tohle byl ten okamžik, kdy pochopil, že je úplně závislý na tom, že mu Ježíš odpouští, že ho znovu a znovu přijímá takového, jaký je, že ho miluje, že mu dává podíl na té lásce, že je na něm ten Petr, ale úplně závislý v životě i ve službě. A hned to Ježíš s tou službou spojuje, pas mé beránky, pas moje ovce. Protože být skutečně služebníkem Ježíšovým pro druhé je možné jenom z té Ježíšovy lásky. Pokud bychom totiž žili autoritu jednoho nad druhým, ať je to autorita otce v rodině, ať je to autorita kněze ve farnosti, ať je to autorita kohokoliv, když ta autorita nebude tou sloužící, milosrdnou, zhovívavou autoritou Ježíšovou, tak budeme po těch lidech šlapat. Budeme jim ubližovat místo abychom jim pomáhali. A Ježíš říká, moje beránky a moje ovce, jako by mu chtěl říct, ty nejsi majitelem těch lidí, kterým budeš sloužit. Muž není majitelem své ženy, ani svých dětí. Farář není majitelem svých farníků. To jsou moje ovce, to jsou moji beránci a ty je budeš pást. My víme, že tu službu můžeme konat právě jenom v té lásce, která není z nás. V té lásce agape. Jan to napsal ve svém listě úplně jasně. Láska není v tom, že my jsme milovali Boha. Že Bůh si zamiloval nás. On si napřed zamiloval nás. A také nás k té lásce uschopňuje, k lásce k druhým. Ježíš byl ten, kterému bylo líto zástupu. Nad každým se slitoval, který byl jen schopen to slitování přijmout. A oni to viděli. Teď to napsali do toho evangelia. Ten evangelista to na vlastní oči viděl, ten Matouš. Když ty lidi tam přišli, on byl unavený, měl úplně jiný program. A Matouš napíše, bylo mu jich líto. Protože byli jako ovce bez pastýře a učili mnohým věcem. A tenhle ten boží soucit, ten se dá získat jedině v důvěrném vztahu s Ježíšem. My jsme povoláni milovat Boha, je to největší a první přikázání. Milovat Boha celým srdcem. Bez lásky je všechno k ničemu. A ta láska začíná tím, že odpovíme na lásku Boží, že uvěříme v lásku Boží, že se necháme Bohem milovat. Nespochybníme tu jeho lásku, protože pak budeme schopni milovat druhé. Všechny ty potřebné, které on nám postaví do cesty. Když mu na závěr toho rozhovoru Ježíš říká, následuj mě, tak to bylo takové pozvání a propojení té jeho autority s láskou a milosrdenstvím. Ježíš je ten milosrdný Samaritán, který hnut soucitem se ujal nás lidí a zaplatil za to svým životem. Není jiné cesty. A je to taková pečeť toho, co je opravdu boží. Tam, kde chybí soucit, slitování, pochopení, milosrdenství, tam není Bůh. A my všichni se tomu musíme učit. My jsme se narodili jako sobci. A Ježíš nás vede, jakým způsobem máme žít v tomto světě, a jakým způsobem můžeme pomoci druhým. A to je jediná cesta zřeknutí se sebe pro Ježíše. Pro něj, který si nás tak zamiloval, že dal všechno. Sytit se jeho slitování. Víte, každý, kdo prožil na sobě, že mu Bůh odpustil, má šanci být milosrdný. A laskavý, jak Ježíš říká na adresu ženy hříšnice, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když teď projevuje tolik lásky. Ale bohužel jsem se setkal i s tím, že to bylo jak to v podobenství o těch dvou služebnicích, že jednomu pán odpustí veliké věci a on druhýmu neodpustí nic. A to je zrada evangelia. A Bůh nám odpustil toho, co vůbec bychom nebyli schopni lidsky nikdy napravit, nahradit. Jsme dlužníci Boha. Ale Bůh z nás dlužníků udělal své syny. A my tomuto světu dlužíme Boha. My dlužíme těm lidem kolem nás říct, jaký je Bůh, kdo je to Bůh, jak je laskavý, milosrdný. Ale ty lidi to poznají především podle toho, jak se k ním budeme chovat. Víte, s jakým dojetím já někdy vnímám, když jedu v Praze dopravními prostředky a člověk jenom uhne stařence s nákupem, nebo jí pustí sednout, protože mladí ty většinou už dneska nepouštějí, nebo to, a teď vidíte to překvapení v té tváři té staré ženy, že si někdo všiml. O Bohu je třeba mluvit svým životem a pak můžeme svým slovem. A především v té Ježíšově pokoře a milosrdenství. Tak se nás, Pane, ptáš, jestli tě opravdu milujeme. A my víme, že ta tvoje láska to nejsou jenom city. Je to poslušnost lásky. Poslušnost tvému slovu. Poslušnost tvému přikázání milovat. Milovat Otce, milovat bližního jako sebe. Milovat se tvojí láskou navzájem. Pane, my toho nejsme schopni. Natož, abychom milovali své nepřátele, ale my tě prosíme o ten dar lásky. Chceme se vystavovat této tvé lásce, abychom jí byli schopni jeden k druhému. A moc tě prosíme, aby si nás k tomu uschopnil. Tam, kam se budeme dnes vracet, zvlášť mezi svými. Amen.